Äripäeva raadio.
Teabevara tund. Saadet toetab Oixio. Täiuslik valik IT-teenuseid ja lahendusi.
Tere, te kuulate järjekordset Teabevara tundi ja täna räägime sellest, kuidas saab ettevõtja mõjutada hanketingimuste kujunemist. Mina olen Teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar ja minuga koos on stuudios Keidi Kõiv, kes on advokaadibüroo Rask riigihangete valdkonna kaasjuht. Tere, Keidi!
Tere!
Advokaadibüroo Rask on lepingute teabevara koostööpartner. Keidi on laie kogemusega advokaat riigihangete valdkonnast lisaks advokaaditööle. On Keidil pikaajaline taust ka avalikus sektorist, näiteks on ta osalenud PRIA arengutoetuste osakonnas riigihangete järelevalve töö ülesehitamisel. Ja riigihangete läbiviimisel aitab Keidi kliente nii strateegilise planeerimise, hanke ettevalmistuse läbiviimise kui ka vaidluste puhul. Ja nüüd tahaks kohe küsida, et ettevõtjatelt kuuleb küllaltki tihti nurinat riigihangete korralduse ja läbiviimise osas. Näiteks nurisatakse, et hankijad kirjutavad hangetesse absurdseid tingimusi. Kui reaalne see probleem täna Eestis tegelikult on?
Jah, et tõesti ka minu enda praktikas tuleb ette olukordi, kus siis ettevõtjad avaldavad nii-öelda rahulolematust hanketingimuste osas ja eks see rahulolematus kõikidel keerulistel aegadel alati suureneb, kuna iga ettevõtja soovib enda turuosa kindlustada. Seda, kui palju siis igas konkreetses nurinas ka tegelikult tõepõhjal on, et see on selline suhteline küsimus. Kui mõelda siis riigihangete peale üleüldiselt, siis Eestis ühes aastas korraldavate riigihangete maht minu hinnangul on küllaltki suur. Hangete koguarv jääb kuskile 8-9000 vahele ja maht maksumuselt viimastel aastatel on nii 4 miljardi ümber. Ja siia alla ei kuulu siis need ostud, mida hankijad teevad veel lisaks ja mille ta maksumus jääb alla riigihangete piirmäära. Ja tegelikult selle mahu juures koostatavate riigihangete kvaliteet on ikkagi pigem hea, mida kinnitab paljuski ka vaidlustuste statistika, mis jääb tegelikult ainult 3% juurde. Siis sellest kogu hankemahust see number on küllaltki väike ja selle numbri pealt ei saa kindlasti väita, et Eestis halbu riigihankeid tehakse. Aga noh, veel lisaks, et selliste halbade ja ebakohaste tingimuste riigihangetesse kirjutamine ei ole ka ikkagi kellegi või ühegi hankija eesmärk oma, et kuna see ei vii ju hankijat nii-öelda soovitud eesmärkini, et mida vähem on hanketingimused ettevõtjate jaoks sobivad, seda suurem on tõenäosus, et ettevõtja otsustab, et ta ei esita üldse pakkumust. Ja mis see siis hankija jaoks tähendab, on see, et ta saab lihtsalt vähem kvaliteetseid ja võrreldavaid pakkumusi ja seda ka tegelikult hinna osas, et kuigi sellele vaatamata, et hangete kvaliteet on pigem hea, siis eks mõnikord ikka mõni hange on oma tingimustega ebaõnnestunud.
Jah, nii et üsnaga ei saa öelda, et kirjutataksegi halbu hankeid.
Jah, ei, seda kindlasti ei saa öelda.
Mm-hmm. Mille järgi saab aru, et riigihanke alusdokumentidesse kirjutatud tingimused ei ole siiski õiglased või asjakohased?
No, üldine regulatsioon on selline, et tunnustatakse hankija vabadust ise määratleda hankelepinguese, ehk siis hankija ise otsustab, mida ta konkreetselt osta tahab, millistele tingimustele see peaks vastama ja milline peaks siis või milline näiteks kogemus peaks siis olema sellel ettevõtjal, kes seda lepingut võiks pärast täidma hakata. Ja selles valguses ei peagi tegelikult kõik nii-öelda valdkonnas turul tegutsevad ettevõtjad saama pakkumist esitada, vaid üksnes need, kes siis nendele hankija poolt seatud tingimustele suuda või nende tingimustega suudavad kaasa tulla, et see ka on teatud piirangute seadmine riigihangetest täitsa lubatud, aga siiski selle kõige juures siis seadus reguleerib väga selgesti veel seda, millistesse piirides ka need piirangud siis peaksid jääma, et näiteks seadus nii üldpõhimõtete tasandil kui ka otsesõnu tehnilises kirjelduse või tehnilise kirjelduse osas ja kvalifikatsiooni nõuetele seatud regulatsioonis näeb ette, et kõik isikutele seatavad kriteerimid ja hankelepingu esemele seatavad kriteerimid peavad siis olema riigihanke eesmärgi suhtes proportsionaalsed, asjakohased ja põhjendatud ja ei tohi tekitada sellist objektiivselt põhjendamatud takistust riigihanget avamisel konkurentsile, et sellel on ka nii-öelda vaidlustus ja kohtupraktika annud väga selge sisu, et näiteks kvalifitseerimistingimus on kohane, kui selle vastavus väljendab pakkuja võimet lepingut nõuete kohaselt täita. ja seal juures siis see tingimus on vajalik, kui pakkuja võimet hankelepingut täita, ei ole võimalik sama veenmalt siis mõne teise kergema tingimuse kaudu. Et kui selline asi võibolla tuua ka nii-öelda näidetega praktikast, siis võibolla selline üks huvitav näide on kindlasti ehitustööde riigihangetest, kus siis küllaltki tavapärane või mida kohtavangetest tihti on see, et hankija nõuab, et ettevõtjal peab olema siis kas projektijuht või objektijuht, kellel on olemas näiteks 7. Taseme kutse. See kutse siis üldjuhul on seotud selle konkreetse isiku haridustasemega või siis puudutab seda, milliseid või millise nii-öelda proportsiooni või mahuga ehitisi ta tohib nagu juhtida. Aga tuleb ette ka seda olukorda, kus siis see konkreetne hoone, mille ehitustööd hankija hangib, siis on oluliselt väiksem kui näiteks 7. Kutsetaseme parameetrid. Et tegelikult sealt tekibki siis olukord, kus piisaks leebimast kvalifikatsioonist ja tegelikult jõuamegi järeldusele arutluskäiguga sinna, et selline tingimus ei pruugigi üldse olla õiguspärane, et oleks sobiv hoopis näiteks 6. Kutsetase. Või siis selline huvitav näide veel siin viimase ja vaidlustuspraktikast, et kus hangiti köögimööblit koos seadmetega ja hanki oli siis seadnud ilusasti tehnilises kirjelduses need kõik parameetrid seadmetele, mida sooviti osta ja muul kas siis pannud ka kirja siis nende seadmete elektrivõimsuse, aga ühtegi sellist kõrvalkallet ei olnud lubatud plus-miinus mingid protsendid. Aga tegelikult oli siis seadmete koostoime ja funksionaalsus võimalik tagada ka hoopis teissuguste parameetritega ja ütleme, et ühele ettevõtjale see ei sobinud ja ta selle vaidlustas ja edukalt vaidlustas, et kuna hankija ei suutnudki sisuliselt siis selgitada, miks just selline või sellises määras elektrivõimsust nendel seadmetel vajalik oleks olnud. Et jah, millega hankija peabki arvestama, et kuigi tal on antud vabadus neid hanketingimusi seada, siis põhjendamise ja tõendamise koormus jääb ikkagi vaidluse korral puhtalt hankijale, et kui ta ei suuda ära tõendada ja ära põhistada seda, et siis võib seegi tähendada seda, et ettevõtja vaidlustus on edukas.
Mm-hmm. Jääb mulje, et seadusega on hanketingimuste nõudud küllugi selgelt piiritletud. Ja millest siis ikkagi tekivad olukorrad, et hangetesse kirjutatakse ka ebaproportsionaalseid hanketingimusi?
No eks peamiseks või peamisteks põhjusteks saab pidada võibolla sellist natuke vähest ettevalmistust või teadmatust, aga teiselt poolt ka võibolla hirmu hanke läbikukkumise ja ebausaldusväärsete lepingutäitjate ees. Et näiteks need samad näited, mis ma siin ette tagasi tõin eelmise küsimuse juures, et siis noh, mulle tundub, et nendel mõlemal puhul võiski olla selline võibolla vähene teadmatus põhjuseks, miks need seatakse, et võibolla hankijad ei teagi, mida see kutsetase üle üldiselt tähendab või miks ta siis selle konkreetse elektrivõimsuse sätte sinna nii-öelda kirja pani, et muidugi noh, arvestama sellega, et ega hankija ei ole siis sisulise valdkonna professionaal, on ju, et seda teab enne kõik ettevõtja, et noh, tõesti võivadki mingid sisulised aspektid jääda noh, vajaka ja see muidugi ei saa õigustada seda ebaproportsionaalsuse küsimust, aga ma arvan, et see ongi see koht, kus siis ettevõtjad võibolla peaksidki rohkem panustama ja sekkuma.
Mm-hmm. Siit tulebki küsimus, et mida ettevõtjad saaksid omalt poolt ära teha, et hangete kvaliteeti parandada?
No minu hinnangul on esimene võtmesõna kindlasti võibolla pakkujate ja hankijate koostöö hangete koostamisel ja läbiviimisel, et mida siis sageli ära unustatakse on see, et ka nii-öelda seadusega lubatud piirides on see igati tehtav ja tervitatav. Et ka hankijate tase Eestis on väga erinev, et meil on hankijaid, kes hangivad ühes aastas väga suure mahu hankeid ja neil on suur meeskond, kes igapäevaselt ainult tegelevadki hangete koostamisega ja nad tõesti omavad ka kogemust, on ju. Aga noh, siiski sealt ka mingisugused tehnilised aspektid ka selliste hankijate puhul võivad jääda natuke nii-öelda vajaka, on ju. Aga meil on ka hankijaid, kes siis hangivad vähem ja võibolla kõrvaltegevusena ja siis konkreetsed isikud, kes siis neid hankeid läbi viivad, see ei ole nende nii-öelda põhitöö ja siis lihtsalt ongi väiksem kogemus ja kui tuleb midagi uut hankida, siis võivadki tekida olukorrad, kus tekib potentsiaalselt rohkem vigu, eriti kui kasutatakse näiteks vanu põhjasid. Et vaadatakse, et seal on mingisugused tingimused, mis võiks sobida, aga võibolla tänases aja hetkes need päris enam kohased ei olegi. Seega vajavadki võibolla sellistes küsimustes hankijad natuke rohkem abi ja suunamist ja tähelepanu pööramist mingitele asjadele, mis on olulised. ja kõik see saab toimuda näiteks hanke ettevalmistamise käigus, aga ka hilisemalt viiteid tehes, kas siis kui hanke on juba avaldatud või ka näiteks vaidlustamise läbi. Küll aga eeldab siis ettevõtja poolt, mis tahes siis puuduse tuvastamine seda, et ettevõtja on tegelikult ka nende hanke tingimustesse süvenenud ja see on täna turul üsna suur probleem. Et kui ettevõtjad siis kurdavad hanketingimuste üle, et hanketingimused ei ole võib-olla kõige sobivamad, siis hankijad kurdavad selle üle, et ettevõtjad ei loe korralikult dokumente ja võib-olla ei süvene tingimustesse ja tegelikult ei küsi ka küsimusi, mis lõpuks siis võib viia selle nii, et esitatud pakkumused ei sobi ei hankijale ega ka siis pakkule endale, kuna ei too nii-öelda soovitud tulemust, et ja see sama nii-öelda hanketingimustesse süvenemise ja vajadusel küsimuste küsimine on ka kohtupraktika järgi ettevõtjate jaoks võtmekohaks ja sisustab ettevõtjate hoolsust. Et see hoolsuskohustuse järgimine on indikatsiooniks sellele, kui antakse näiteks hinnangut ettevõtja käitumisele, et kas see on olnud õige või see on olnud vale. Ehk siis kokkuvõtlikult on ettevõtjal, kes siis osaleb riigihankel, temalt nõutakse kõrgendatud hoolsust, eeldatakse, et ta kontrollib, mida ta esitab ja kui palju ta esitab ja kas kõik sai kaasa ja kas ja kuidas ta siis sai tingimustest aru ja kui ta milleski kahtles, siis ta ikkagi peab küsima küsimusi, et selgitada välja, et kas siis ettevõtja sai aru nii nagu hankija sai ja kas lõpuks see viib siis nii-öelda mõlema osapoole soovituni. Et kui ettevõtja ei küsi, siis tegelikult ettevõtjale jääb endale see risk, et ta mõistis midagi valesti. Ja teatakse hiljem hankest kõrvale, et kui ettevõtja hiljem seal hakkab mingisuguseid otsuseid selle pinnalt vaidlustama, et ta mõistis mingit tingimust teist moodi, siis võin ka omast praktikast kinnitada, et ega üldjuhul need vaidlused ei ole ettevõtjate jaoks edukad ja nii võib väga kergesti see hankelepingu sõlmise võimalus ka käest tipsata, et kuigi tegelikult hinnamõttes suudetakse väga hea pakkumine teha ja nii-öelda konkurentsis tuge püsida. Ehk siis kõik eeltöö tuleks teha enne. Eeltöö on see siis alusdokumentide tutvumine, küsimuste küsimine, et see on ju tegelikult ka aluseks sellele, et kui ettevõtja näeb mingit võimalust, et hankijal oleks vaja teha mingi ettepanek, mingi muudatus osas või kas või siis vaidlustust tõesti esitada, et see on kõik nii-öelda põhineb võimalikul eeltööl. Ja sellest me jõuamegi kokkuvõtlikult sinna, et ongi siis kolm võimaliku viisi, et üks on siis turu-uuringus osalemine, teine võimalus on juba avaldatud hankemenetluses ettepanekute tegemine ja kui tõesti ei ole võimalik nii-öelda eelmenetlustes neid ettepanekuid realiseerida, siis jääb kolmandaks võimaluseks alati ka see, et hanke tingimused on võimalik vaidlustada.
No tuleb välja, et selline lihtne põhjus nagu lihtsalt põhjalik lugemine võib, või ühesõnaga, kuidas nüüd öelda, et probleeme võib vältida, kui lugeda ja suhelda.
Ja tõepoolest, et see on ju alati suhtluse aluseks ja mõistmise aluseks, ja. Et ka muudes valdkondades.
Nii, räägime turu-uuringutest. Turu-uuring kõlab nagu ilus sõna hankeväliseks kokkuleppeks. Millised nõuded seadus turu-uuringute läbiviimiseks ette näeb?
No kindlasti ei nõustu ma sellega, et turu-uuringut võib hankeväliseks kokkuleppeks pidada. Et turu-uuring on täitsa jah, seadusest tulenev võimalus, selline eelmenetluslik aspekt, mida hankija saab viia läbi siis, kui tal on vaja näiteks piiritada hankelepingu eset, või siis mingites muudes aspektides, et valmistada seda menetlust ja selle käigus on tal siis võimalik konsulteerida asjaomases valdkonnas tegutsevate isikutega ja saadagi vajalike nõuandeid ja ettepanekuid, et selliselt minu hinnangul on see kõige selline otsesem viis, et hanketingimuste kujunemisele kaasa aidata, et see ka alati tasuks ikkagi võimalusel abistada hankijad, kui hankija sellise pöördumise teeb ja oma nii-öelda vastused anda ja samuti ka ettepanekud. Et see muidugi ei ole välistatud, et seda ei võiks teha ettevõtja ka hankevälisel ajal, kui ta siin võib-olla satub vaatama mõne hankija hankeplaani, näeb, et hankija planeerib mingisugust hanget, mingit ostu, ehitust, teenust tellida. Ja võib-olla varasem kogemus näitab, et kasutatud on mingisuguseid tingimusi hangetes, mis võib-olla ei ole kohas, et siis on alati ka võimalik nii-öelda etteruttavalt sellised ettepanekud teha, et siis on tegelikult hankijatel võimalik ka pikema aja jooksul kaaluda, et kas need ettepanekud on põhjendatud. Et teine kord ettevõtjad kardavad, et kui nad nüüd osalevad hanke võib-olla planeerimisel või ettevalmistamisel, et siis neil ei ole võimalik huvide konflikti ohutut hiljem enam pakkumust esitada, et siis see tegelikult see hirm ei vasta tegelikusele, ei ole põhjendatud, et hankijatel on seadusest tulenev kohustus turu-uuringu läbiviimisel tagada kõigi ettevõtjate mitte diskrimineerimine ja läbipaistuse põhimõtete järgimine ja tegelikult hankijad seda väga-väga tublisti järgivad, et selles osas kindlasti etteheiteid teha ei saa.
Tore! Mida hankija kui ka pakkuja peaksid omalt poolt jälgima ja silmas pidama, et turu-uuringu egiidi all läbi viidud tegevus seadusega vastuollu ei läheks?
No ma arvan, et see läbipaistvuse ja kontrollitavuse põhimõtte järgimine ongi sellised peamised võtmesõnad, et kõik peab olema avatud ja tehtud heas usus ja kui keegi nii-öelda ühtegi eelist ei saa, siis tegelikult ka probleeme ei teki. Ja muidugi ka riigi poolt, et riik ka ehitab täna erinevaid tehnilisi lahendusi selleks, et sellele kõigel kaasa aidata, et ruuringut võimalik läbi viia ja hankijal ka selliselt, et ta ise valib ettevõtjad, kelle poole ta pöördub ja küsimused küsib. Aga riigihankete registris on olemas täna ka juba selline liides, kus sa saad riigihankete registris turu-uuring avaldada, panna sinna oma küsimused ülesse ja siis kõik ettevõtjad, kes selles valdkonnas tegutsevad ja kellel muu huvi on selle turu-uuringu vastu, siis saavad kõikidele hankija küsimustele vastata ja omapoolsed ettepanekuid teha. Et näiteks praegugi on 4 turu-uuringut riigihankete registris täna hommikuse seisuga täitsa avaldatud ja ootavad nii-öelda ettevõtjate vastuseid.
Kas on mingid andmeid ka, et kuivõrd huvitatud on näiteks ettevõtted sellest, et seal vastata?
Kuna mul endal isikliku kogemust sellise registri turu-uuringuga hetkel veel ei ole, siis ma sellele küsimusele vastata ei oska, aga ma väga loodan, et see saab ettevõtjate seas populaarsemaks kui võib-olla sellistele tavalistele pöördumistele vastamine seni olnud on.
Ja teie küsimus, mis mul veel tekis, on, et kas hankijad on huvitatud koostööst tulevaste pakkujatega selles osas, et küsida nende käest midagi?
See on ka selles mõttes keeruline küsimus, et ma arvan, et hankijaid on igasuguseid, et tõenäoliselt on neid, kes saavad ja mõistavad seda, et ega lõppude lõpuks turu nii-öelda või turu seisu välja selgitamine toob ilmselt parema tulemuse, aga on ka neid, kellel võib-olla ongi vajadus nõnda konkreetne, et nad lähtuvadki oma vanadest raamidest ja leiavad, et ei ole võib-olla vajalik siis turu olukorraga ennast rohkem kurssi viia.
Mm-hmm. Kui riigihange on ettevalmistatud ja riigihangete registris juba välja kuulutatud, siis reaalsuses kas ka peale välja kuulutamist esineb ettevõtjal võimalus hanketingimuste kujunemise mõjutamiseks?
Jah, ikka see võimalus on, et nagu ka just ise mainisid, et siis on võimalik teha hankijale riigihangete registri teabevahetuse kaudu ettepanekud ja küsida mingite tingimuste kohta, teha ettepanekuid, põhjendada ära, teha ettepanek muudatusteks, et need võimalused on täitsa olemas muidugi.
Kui palju seda võimalust kasutatakse? Me juba rääkisime enne, eks ole sellest, et kas hankija on näiteks huvitatud ja kas pakkuja on huvitatud vastama, mis kusjast sa oskad öelda?
Jah, ikka kasutatakse ja ka ise klientidele sellist soovitust annan, et lõpuks aitab see kokku hoida mõlema osapoole aega ja raha. Ja muidugi teinekord see ei ole üldse füüsiliselt võimalik ja põhjuseks on lihtsalt vaidustamise tähtajad, mis just kiiresti hakkavad õlgadele koputama, et riigihangete seaduse regulatsioon näeb ette, et alusdokumentide peale tuleb esitada vaidustus riigihangete vaidustuskomisjonile näiteks lihthanke puhul 2 tööpäeva enne pakkumuste esitamise tähtaega, ehk siis olukorras, kus hanki ongi seadnud ainult 5 tööpäeva pakkumuste esitamiseks, siis on ainult 3 päeva aega need vaidlustus esitada sinna vakosse, aga siis ei olegi aega väga läbirääkimis pidada. No samas riigihanke piirmäära ületavate hangete puhul on õnneks see tähtaeg natuke pikem, et peab olema 5 tööpäeva enne pakkumuste esitamise tähtpäeva siis see vaidlustus saabunud. Aga noh, üldises plaanis tõesti, et ega need vaidustustähtajad liiga pikalt need ettepanekuid seal läbi rääkida ei võimalda.
On üldse see hankija huvides, et tingimusi pakkuja ära nägemise järgi muuta?
No hankijate poole pealt, noh, nagu ka enne mainisime, siis tõesti näeb kõike, et on neid hankijaid, kes siis leiavad, et igasugused ettevõtjate ettepanekud, mis tehakse, võivad kvalifitseeruda lubamatuteks läbirääkimisteks, mida noh, nad ikkagi pigem ei ole. Ja on neid hankijaid, kes siis leiavad, et ettevõtjate ettepanekud ei ole põhjendatud, kuna just need hanketingimused, mis nad juba on seadnud hankes, on võibolla kõige põhjalikumad. Muidugi näeb ka seda olukorda, kus esialgu hankija keeldub tingimusi muutmast, aga siis pärast seda, kui vaidlustus jõuab postkasti, siis ikkagi muudetakse üsna kiiresti need hankedokumendid ka ära. Aga jah, tõesti leidub ja järjest rohkem ka neid olukordi, kus siis hankijad kaaluvadki selle võimaluse läbi ja teevad ka selle muudatuse, et eriti kui see hankija jaoks tähendab seda, et võibolla lepingu eseme suhtes saadakse parem tulemus. Aga noh, nagu eelnevalt viidatud, siis jällegi mis tahes ettepaneku tegemine või võimalik vaidlustamine eeldab jälle seda, et ettevõtja on siis tähtaegselt kõikide dokumentidega tutvunud, et kui ikkagi see kogu dokumentidega tutvumine või pakkumise koostamine jätta viimasele minutile, siis tegelikult võib ettevõtja sattuda olukorda, kus ta saab aru, et ei olegi üldse midagi teha. Et need ajad on kõik möödas ja siis ka sellised hilisematest hanki otsustest tingitud vaidlused, nagu öeldud, ei pruugi olla nii-öelda edukad.
Milline on hanketingimuste muutmise protsess? On sellel ajaline raamistik, mis reeglid veel muudatuste tegemiseks seaduse poolt ette nähtud on?
No, protsess isenesest midagi keerulist või liiga erilist ei ole, et juhul kui hankija leiab, et siis tehtud ettepanekud on põhjendatud või näiteks vaidlustuse käigus vaidlustuskomisjon või kohus kohustab hankijat riigihanke alusdokumendid õigusaktidega kooskõlla viima, siis hankija teebki vastava muudatuse, avaldab uued ja muudetud dokumendid riigihankete registris ja vajadusel pikendab ka siis pakkumust esitamise tähtaega selliselt, et vähemalt pool minimaalselt või seaduse järgsest minimaalsest tähtaegs jääks ettevõtjatele veel aega pakkumus esitada.
Nii et sellist nagu vaidlust, et nüüd hankija ütleb, et ei, ma nii ei tee, et seda nagu otseselt ei teki sinna.
No kindlasti võib tekida, et seda ei saa kunagi välistada.
Aga ta ei pea ütlema tingimata pakkujale, et ma ei arvesta sellega.
No ta jah ei pea selles mõttes, jah, ta võib jätta vastamata sellele ettepanekule.
Mm-hmm. Et, nii, et lihtsalt tuleb pöialt hoida, et kui oled midagi pakkunud, noh, esitanud mingi muudatus ettepaneku, et siis see läbi läheb. Mis saab siis, kui hankija keeldub tingimusi muutmast? Nagu ma juba küsisin ka tegelikult, mis siis saab?
No siis saabki see, et noh, näiteks kui hankija ei vasta või ütleb, et ta ei ole nõus, siis ongi võimalik, et see ettevõtja tab kätte, teeb vaidlustuse ja esitab selle riigihangete vaidlustuskomisjonile ja siis saab juba vaidlustuskomisjon otsustada, kas selle ettevõtja pakutud tingimused võiksid olla kohased või mitte. Et tegelikult järjest rohkem seda ka tehakse ja kohati isegi on sellised põhimõttelised vaidlused, et võibolla mingites valdkondades on mingi sellised vanad juurdunud tingimused, mida kasutatakse ja need kuidagi turule enam hästi ei sobi, et siis ettevõtjad võtavad ette seda olukorda ja tõesti ka ise olen vajelnud siin mingid vaidluseid, kus ettevõtja põhimõtte pärast vaidleb, et ta tegelikult võibolla vastab nendele tingimustele, aga ta lihtsalt leiab, et need põhimõtted on nii iganenud, et hanked ei peaks küsima selliseid asju enam hankemenetluse käigus hanketingimustes. Ja tõesti, kui vaadata nii-öelda praktikat, siis noh, kogumis alusdokumentide nii-öelda vaidlustamise osakaal on pigem väike, see number on alla 1%, et ei ole tõesti suur sõike 0,5 kuni 0,7, aga aasta-aastalt on see number siiski tõusmas. Ja kindlasti on selle taga siis seda ettevõtja hoolsusega seotud praktika juurdumist, mis siis paneb ettevõtjale ikkagi hoolsus või kohustuse ja hoolsuskohustuse teha siis kõik vajalikud toimingud enne pakkumuste esitamist ja ei võimalda ettevõtjatel asuda mingit tingimusi hilisemalt ümber vaidlustama või väitma, et ta ei saanud millestki aru. Et kui siin teks mõned näited võibolla viimase praktikast, mis tegelikult on olnud täitsa edukad ja ettevõtjad ongi saanud nii-öelda soovitu, et on siin vaieldud näiteks erinevate lepingu täitmistähtaegade üle, kus siis kohati on need olnud täitsa sellised ebakohased, et lihtsalt ettevõtja füüsiliselt tal ei ole võimalik lepingut täita sellistes raamides mingite olukordade ülesse kerkimisel, et seda on vaidlustuspraktikas täitsa tunnustatud ja kohustatud muutma. siis siin hiljaaegu oli toitlustusteenuse tegevusvaldkonnas üks vaidlus, kus hankija küsis ISO standardit, aga Eestis ettevõtjad, kelle selline standard oli, on väga vähe ja see ei olnud kuidagi põhjendatud ja ka hankija ei suutnud seda tegelikult põhjendada ja ta tegelikult üldse ei teadnudki, et kui populaarne see standard on ja siis vaidluskomisjon leidis, et tõesti, et sellise standardi küsimine ei ole kuidagi põhjendatud ja siis on arutletud selle üle päris palju, et kui hankija sellised tüüptingimused on tihti hangetes sees, et kõik kulud ja komponendid peavad sisalduma hanke hinnas, aga teinekord ei ole võimalik hanke tingimustest aru saada, mis üllatused võivad ettevõtjad ees oodata, on, et palju nad siis peavad seda kulu sinna hankesse arvestama, et siis me ju ei räägi võib-olla mingil hetkel enam võrreldavatest pakkumistest, kui üks arvestab ja teine ei arvesta, et see siis võib samuti olla nii-öelda ebaproportsionaalne, aga näiteks ka referentslepingute küsimustes, et siin oli just hiljaaegu üks vaidlus, kus hankija hankis haljasalade hooldust, nõudis referentslepinguteks, et peab olema varasem kogemus, mingid lepingud täidetud, aga ütles, et sobivad ainult sellised lepingud, mis on nii-öelda ühiskondlikel aladel on teenust osutatud. Ja siis tekis küsimus selles, et kas see on nüüd põhjendatud, et kas see on nüüd eraomandis olev haljasala, mida on hooldatud, või siis riigi omandis olev, et Vakva ikkagi leidis, et päris nii ei saa, et me peame ikkagi vaatama seda teenuse sisu iseenesest. Ja noh, eks see lõpuks ka näitab seda, et tasub alati proovida, kuna ka nii-öelda vaidlustuspraktika on ajas hästi kiiresti muutuv, et see, et ükskord mingisuguses küsimuses tuli otsus, selline ei tähenda, et see nüüd on juurdunud praktika, et ka siin teinekord mingitest küsimustest poolaastaste vahetega võivad täitsa saada 80 graadi otsused tulla, et see, et ükskord läheb midagi halvasti, ei tähenda, et nüüd tuleks pastakas nurka visata ja leppida sellega, mida hankijad on otsustanud, et seda kindlasti ei tasu teha. Aga võib-olla mida tasuks veel, või ma kindlasti arvan, et tasuks mul rõhutada, on see, et kui nüüd ettevõtja otsustab, et vaatamata kõigele, et kui hankija ei keeldub tingimusi muutmast või vaidlustus on näiteks ka ebaedukas, et siis kui ta otsustab, et ta teeb pakkumuse, siis pärast pakkumiste tähtaja saabumist muutuvad kõik hanke dokumentides esitatud tingimused kohustuslikuks täita. Seda siis nii hankijale kui ka pakkujale ja ka seda olukorras, kus see tingimus on õigus vastane, et ega pärast ei saa enam väga nuriseda selle üle.
Milline on tavapärane praktika hanke tingimuste vaidlustamisel? Kui pikk ja kulukas see protsess asja osalist selle tegelikult on ja kui kaua saab vaidlustada hanke tingimusi?
No vaidlustamise aeg, nagu ma siin ka viitasin, et erinevatel menetlusliikidel on erinev, et seal lihthanke puhul peaks vaidlustus olema 2 tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega, oleme jõudnud Vakosse ja muude menetlusliikide puhul seal 5 tööpäeva enne. Noh, erandjuhtudel on veel lühendatud tähtaegadega hankemenetlused, kus tuleb 10 päeva jooksul hankedokumentide nii-öelda kättesaadavaks tegemiseks vaidlustus esitada. Aga vaidlustuse puhul siis tuleb tasuda riigilõiv, mis on siis kas 640 eurot või rahvusvahelist piirmäära ületava riigihanke korral 1280 eurot, et noh, tegelikult riigilõivad on küllaltki suured. Ja no lisaks siis veel esindaja kulu küsimus, et kui vaidlustus on edukas, siis mõistetakse see kulu hankijalt välja, muidugi ka riigilõiv on ju. Aga teine selline huvitav aspekt, mis leiab ka küllaltki tihti nii-öelda või tõusetub küllaltki tihti üles on see, et mis saab siis, kui nüüd ettevõtja esitab vaidlustuse ja kohe nii kui hankija saab selle ettevõtja vaidlustuse kätte, siis hankija otsustab kas enda otsuse tühistada kehtetuks või muuta alusdokumenti ja teha just kui seda, mida ettevõtja alus selles vaidlustuses soovib. Et siis tekitab küsimus, et mis siis nende menetluskuludega saab, et hankija just kui oleks ju õigeks võtnud nüüd selle vaidlustusega selle tegevuse, et viimase aasta jooksul on selles küsimuses näiteks praktika 3 korda muutunud. Et kui eelmise aasta suvel tuli esimene otsus, kus kohtud siis leidsid, et tuleks tõlgendada riigihangete seaduse menetluskulude väljamõistmise sätet laiemalt ja selline hanke tegevus tuleks lugeda õigeks võtuks ja selle kaudu ka siis ettevõtjale menetluskulud välja mõista, siis natukene läks mööda, siis tuli uus otsus, mis keeras selle 180 graadi ümber, ütles, et ei, mingit laiendavat tõlgendamist meil ei ole ja mingid menetluskulusid selles olukorras välja mõista ei saa, siis siin jälle mõni kuu tagasi tuli üks ringkonnakohtu lahend, kus, mis jälle lubab neid menetluskulusid välja mõista, et lihtsalt tuleb hinnata seda, kas tegemist oli sisulise vaidluse omaksvõtuga ja kas see nii-öelda asjaolu, mida muudeti, oli nii-öelda sisuline või see põhines nii-öelda tingimuste otstarbekusel, et selline otstarbekusel tingimuste vaidlustamine, et see ei pruugi olla aluseks menetluskulud välja mõistmisel. Et see näitab ka seda, et praktika võib väga kiiresti muutuda ja see võib tõesti ka hanke tingimuste osas kiiresti muutuda.
Kui pakkuja siiski olukorra sunnil või hirmust või ignorantsusest allkirjastab hankelepingu ja hiljem selgub, et tingimused käivad üle jõu, kas ja millised võimalused hankest väljumiseks või tingimuste muutmiseks olemas on?
No nagu enne sai viidatud, siis on hästi oluline, et kõik ettepanekud ja võimalikud vaidlused hanketingimuste üle oleksid peetud enne, kui ettevõtja esitab pakkumuse, sest noh, pärast ei ole enam võimalik neid tingimusi muuta, kuna kõik tingimused muutuvad kohustuslikuks täita, olenemata sellest, millised need on. No eks on mingisugused teatud erandid, teatud olukordades me saame rääkida võib-olla tühisest tüüptingimusest ja teatud juhtudel on hanke lepingut võimalik muuta, aga noh, neid ei puuduta nii laialt selliseid sisulisi täitmise aspekte. Et üldine tendents on ikkagi see, et pakkumuse esitamisega jaatab ettevõtja kõigi hanke tingimust ülevõtmist ja võtab siis täieliku riisiko, et ta neid tingimusi järgib. Ja ega hanke lepingust hiljem väljuda selle üle, et tingimused käivad üle jõu, no see nagu lihtne ei ole, et üldjuhul see tähendab seda, et ettevõtja on ikkagi toime pannud hanke lepingu rikkumise. Hanke selle üldjuhul siis selliselt ka fikseerib, seal see võib ettevõtja jaoks tähendada võimalike nõudeid, võib-olla mingi kahjuvitamise nõudeid, aga noh, lisaks ka seda, et kui hankija fikseerib ettevõtja poolse rikkumise, ta ju fikseerib selle ka riigihankete registris ja meil on täna siis olemas kõrvaldamise regulatsioon, mille kohaselt siis kui ettevõtja on varasemalt oluliselt hankelepingut rikkunud, siis võivad ka teised hankijad selle lepingu rikkumise tõttu teda tulevastest hangetest kõrvale jätta. Ja ma arvan, et see on võib-olla see risk, millega ei tasuks väga mängida, et ega ettevõtjad on väga mures selle sätte pärast.
Nii et seal tekib mul lihtsalt küsimus, et kas sinu praktikas näiteks on olnud mõnda korda, kus keegi tahaks nii-öelda lepingust loobuda, sest ta kirjutas alla hirmust või midagi sellist.
Vot sellist olukorda ma tõesti ei mäleta, et see natuke on.
Tuli kõigepealt selline küsimus pähe ja siis tuli kohe ka lisaküsimus, et ühesõnaga seda ei ole pidanud kohtus tõestama või kuskil, et vaidluskomissionis, et hanka vaidlustamiskomissionis, et kartsin ja sellepärast kirjutasin alla.
Jah, et see on pigem ütleme, see hirmust, mingisugused allkirjastamised on rohkem populaarsemad eraisikute vahelistes suhetes, et ettevõtjate vahel need väga tõsiselt võetavad ei ole, eriti kuna hankemenetlus on ju vabatahtlik, et keegi ei sunni kedagi seal osalema.
Jah, õnneks.
Jah, see on tõesti.
Jah, kas sul on anda kolm head soovitust raadiokuulajatele, nii hankijatele kui ka pakkujatele kogu selle teema lõpetuseks?
No hankijatele võib-olla saaks soovituseks siis ikkagi anda, et piisav ettevalmistus ja läbimõeldud olukorrad on aluseks edukale hankele ja lõpuks ka hankelepingu täitmisele. Pakkujatele võib-olla seegi küsimus, et alati jääb ajast puudu. Et alati tasuks lugeda ja süveneda ja küsida tähtaegselt, et ainult siis on võimalik veel midagi muuta ja paremaks tegelikult teha. Ja võib-olla kolmandana siis mõlemale osapoole, et ma usun, et me peaksime võib-olla natuke rohkem usaldama. Et ma usun, et siin on kindlasti palju kuulajaid, kes sellega ei nõustu, aga ma ise usun, et natukene rohkem usku ja usaldust rajab lõpuks paremad alused koostööks ja mõlema poole edule.
Väga tore on sellega lõpetada. Aitäh sulle eraldi selle eest, et sa tõid sisse just selle, mida ma ei oleks osanudki oodata võib-olla selles teemas, et jällegi on päevakorras suhtlus, eks ole. Et pooled peavad oma vahel julgema suhelda ja usaldama üksteist. Stuudios oli lepingute teabevara koostööpartneri advokaadibüro Rask riigihangete valdkonna kaasjuht Keidi Kõiv. Aitäh, Keidi!
Aitäh sulle samuti!
Ja teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar. Aitäh kuulamast, püsige terved ja kohtumiseni!